Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Labdien, šīs nedēļas divās puslodēs. Edvards Lidiņš un Aids Tamsons šeit studijā. Nu, kā jau ierasts, pasaules notikumos ir tik daudz interesantu ziņu. Mēs šodien uzmanību pievērsīsim trim no tām.
Vācijā ir jauna valdība un tātad jauns kanclers, kristīgo demokrātu līderis Friedrichs Merz. Tomēr pirmajā piegājienā viņu neizdevās ievēlēt. Slēgtajā balsojumā 18 paša koalīcijas deputāti Mercu neatbalstīja. Tas ir radījis spekulācijas, cik stabila un lemtspējīga būs jaunā Vācijas valdība.
Tikmēr Rumānijā ir valdības krīze. Premjers atkāpās pēc tam, kad uzzināja, ka koalīcijas virzītais prezidenta amata kandidāts nav pat iekļuvis vēlēšanu otrajā kārtā. Svētdien, vairāk nekā pusgadu pēc tam, kad Rumānijā tika atcelti iepriekšējie prezidenta vēlēšana rezultāti, ļaudis devās pie urnām, visvairāk balsu dodot par vietējo trumpistu.
Savukārt, raidījuma beigās palūkosimies, kā notiek 9. maija uzvaras svētku gaidīšana Maskavā. Daudz spekulāciju raisījies pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka viņš netaisoties garantēt ārvalstu delegācijām drošību Krievijas galvaspilsētā.
Studijā kopā ar mums notikums analizēs ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Labdien jums!
Sveiki!
Un arī ārpolitikas institūta pētnieks Latvijas loceklis Sandis Šrāders. Sveiks!
Sveiki!
Nu, sākam mēs ar ziņām no Vācijas.
Saruna par jaunās Vācijas valdības izveidi sākās jau drīz pēc 23. Februāra vēlēšanām, un tajās, kā jau tika prognozēts, priekšvēlēšanu periodā piedalījās divi spēki – kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti. Šādas tā saucamās dižās koalīcijas jau dažkārt valdījušas Berlīnē, un lai arī plānotai koalīcijai Bundestagā ir vien 52% balsa, citi varianti praktiski netika izskatīti. Kā tika ziņots, galvenie pozīcijas saskaņošanas aspekti saistījās ar budžeta, nodokļu un migrācijas jautājumiem. Galu galā vakar jaunais kanclera Friedricha Merca kabinets tika celts priekšā Bundestagam, kur piedzīvoja nepatīkama aizķeršanos. Pirmo reizi pēckara Vācijas vēsturē ar koalīcijas līgumu izveidot valdību neizdevās apstiprināt pirmajā balsošanā. Novērotāji lēš, ka vainīgi esot daži sociāldemokrātu deputāti, kuriem vai nu nepatīk Mercs kā kanclers, vai arī viņi tika cerējuši uz kādu valdības amatu, bet palikuši bešā. Lielākais opozīcijas spēks galēja labējā alternatīva Vācijai, to daļa sacēla brēku sociālajos tīklos par vājo valdību un nepieciešamību rīkot jaunas vēlēšanas. Par laimi, divas citas opozīcijas partijas, zaļie un kreisie, uzvedās konstruktīvi, un tas ļāva jau pēc dažām stundām atgriezties pie balsošanas procedūras un šoreiz kanclera Merca kabinetu apstiprināt. Saskaņā ar partiju vienošanos Kristīgi demokrātiskai savienībai un tās satelīta partijai Bavārijas Kristīgi sociālai savienībai valdībā bez kanclera būs vēl 10 ministru vietas, savukārt sociāldemokrātiskai partijai 7, tai skaitā vicekanclera postens. Šo amatu līdz ar finanšu ministra vietu ieņems sociāldemokrātiskās partijas ģenerālsekretārs Lars Klingbeils. Otrs ietekmīgākais sociāldemokrāts līdzās partijas līderim jaunajā valdībā ir aizsardzības ministrs Boris Pistorius, vienīgais no iepriekšējā kabineta ministriem, kurš saglabājas savu portfeli, un viens no nedaudzajiem, kuram ir federālās valdības darba pieredze. Bez viņa ar tādu var lepoties vien divi kristīgi sociālās savienības ministri – iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins un izglītības, pēcticības un tehnoloģiju, kā arī astronautikas ministre Dorotē Bēra, kur savulaik ieņēmuši attiecīgi transporta ministra un digitalizācijas valsts ministras amatus Angelas Merkelas valdībās. Runājot par citiem nozīmīgākajiem portfeļiem, ekonomikas un enerģijas jomu vadīs kristīgā demokrāte Katerīna Raihe, savukārt ārlietas uzticētas šīs pašas partijas pārstāvim Johanam Badefulam. Badefuls ilgstoši darbojies Bundestaga ārlietu komitejā, specializējoties attiecībās ar tuvo Austrumu valstīm, Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju un Rietumu Balkānu valstīm. Viņš pazīstams kā regulārs Krievijas vadoņa Putina kritizētājs un jau labu laiku aizstāv Ukrainas tiesības izmantot Vācijas piegādātos ieročus Krievijas federācijas teritorijā.
– Nu, tātad Vācijai nepierasta situācija, ka kancleri neievēl pirmajā kārtā, un Latvijā, man liekas, tas nav nekas tāds īpatnas, bet Vācijā šoks, nu vismaz vakar visu dienu lietoju šo vārdu šoks, viņiem šoks. Kāpēc tāds šoks no kaut kā tāda?
Tāpēc, ka tas agrāk nav tā noticis, bet tas, ka viņi varēja saņemties un ievēlēt valdību, nu tas pats par sevi norāda, ka tomēr viņi vēlās to valdību, ir tā koalīcija, divpartija koalīcija, trīs partija reāli, jo divi no CDU, CSU, bet ir arī, man liekas, jāsaprot, ka tur varēja būt protesta balsis gan no vienas, gan no otras puses, jo Merts ir jau no paša sākuma darījis tādas lietas, kas vienam otram varētu nepatikt, kā, piemēram, janvārī, lai dabūtu sauri likuma grozījumus imigrācijas jautājumos, viņa partija balsoja kopā ar AFD galēji labo partiju. Februārī viņš meklēja veidu, kā krimināli apsūdzēto Benjamin Netanjahu varētu dabūt uz Vāciju oficiālā vizītē, bet viņu nearestēt un nenodot Hāgas tribunālam. Nu, tie ir tādi jautājumi, kas viņa partneriem sociāldemokrātu partijā varētu nepatikt, bet varētu arī būt tādi, kuriem viņš pats nepatīk.
Atsakot, tas tāds vēstījums Mercam bija tajā pirmajā balsojumā.
Man liekas, ka doma bija, ka vēstījums bija nepieciešams, bet tie, kas to vēstījumu bija sagatavojuši, varbūt bija gan no vienas partijas, gan no otras partijas pusēm. Un viņiem viņš iznāca drusiņu pa spēcīgāks, nekā viņi bija sagaidījuši. Un tāpēc pēkšņi visu, ko tagad darīsim?
Nu, tāpēc, ka varbūt nezināju, cik daudz to vēstīju tā ir. Visi domāja, ka varbūt dažas tā, balses, bet sanāca balses. Beigās 18.
Nu, tieši tā. Nu, un tāpēc tā spekulācija, kur mēs bieži lasam tagad presē, ka tas norāda uz to, ka šī valdība būs diezgan vāja, viņai būs grūti pieņemt stratēģisks lēmums, īpaši strīdīgs stratēģisks lēmums, tā varētu, tas varētu ar tā nebūt.
Bet no otras puses tas ir jautājums. Galu galā tā, viņš, kanclēram jārēķinās tagad, ka tur kāds var viņam visu laiku kāds vēstījums nodot un neapstiprināt kaut ko.
Es domāju, ka Vācijas valdība arī tika patreiz apstiprināta un debatas Vācijā un arī visur Eiropā notiek laikā, kad Eiropa un visa pasaule saskarās ar ģeopolitiskām, tektoniskām pārmaiņām. Interesi dažādas, ir izaicinājumi, ir dažādi. Viena atbalsta imigrantu uzņemšana Eiropā, citi ir pret imigrantiem, viena atbalsta Vācijas beidzot atteikšanos no šīs pēckara vainas apziņas un ļoti izteiktu drošības un ārpolitiku pret Krieviju, lai gan Vācijā joprojām šīs tradīcijas ir klātesošas. Ir noteikti arī ekonomiskā krīze ar tarifiem un pārējām lietām. Un es domāju, ka šeit arī šis balsojums parādīja to, ka valdības apstiprināšana un politiskie procesi, kādos ieiet jaunā Vācijas valdība, nav vienkārši. Es domāju, ka šis balsojums pirmais, kur neapstiprināja Vācijas valdību, to nevajag uzskatīt par kādu vēstījumu. Jautājums, vai iepriekšējās valdības Vācijā, kuras tika apstiprinātas pirmajā balsojumā, vai viņas bija labas, izšķirošas un bija efektīvas, piemēram, Angela Merkel vai Olaf Scholz, vai, teiksim, viņu valdības un viņu prioritātes būtu piemērotas šim laikam. Es domāju, ka šeit nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus secinājumus. Ļoti daudz Vācijā gaidīja Merca valdības apstiprināšana ar ļoti lielām cerībām. Es domāju, ka mums Eiropā arī vajadzētu skatīties pozitīvi, ka tas varētu būt beidzot tāds lēmums, un Vācija ir pieņēmusi tādu lēmumu, kas būtiski varētu mainīt īpaši Eiropas drošības un ārpolitiku.
Nu, taip, šā laikā es esmu ar pāris vāciešiem aprunājies, arī man bijusi tāda iespēja, kas dzīvo Vācijā, un viņi, tur tādu skepsi pret Mercu kā personību diezgan sajūtamas. Sakot, ka lūk, viņš jau tur pirmajos mēnešos solījums netur un vispārējais, un vispār viņi tur izteikumi kaut kāds vecs, tāds stagnāts mazlietiņu, un tā netraucējis tas viņam, viņa nu, visos tajos lielajos nodomos ar sākas jau ar tādu skepsi.
Nu, zināmas problēmas tas, protams, rada. Jā, nu mērķis ir varbūt pārlieku līdzīgs saviem priekšgājējiem, ja tā varētu teikt. Nu, sevišķi jau Olafam Šolcam, ja mēs tā skatāmies uz uzvedību, uz stāju.
Tu uz vizuālo domā?
Nu, ne tikai vizuālo, arī teiksim, varbūt... Nu jā, nu mērķis nav, protams, mērķis nav tik uzmanīgs. Mērķis ir savos izteikumos, un es domāju, arī savā nostājā. Viņš ir konsekventāks, izteiktāka ir šī tomēr tendence veidot Vācijas drošības politiku un ārpolitiku kā daļu no Eiropas šī jaunā kursa, nu, kas ir, teiksim, tagad gan šis apzīmējums tā kā ir drusk noņemts no dienas kārtības Eiropas pārapbruņošanās, nu, bet tas ir vairāk tā noņemts verbālā līmenī. Cik tālu dažu valstu vadītājiem tīri tas apzīmējums. Runa bija laikam par Spāniju un arī Itāliju. Tas apzīmējums nešķita gluži labs. Tas nemaina lietas būtību. Es domāju, ka Vācija ir nostājusies uz tā ceļa, ka tai ir jākļūst par ļoti nozīmīgu un varbūt pat nozīmīgāko elementu Eiropas drošības struktūrā. Un līdz ar to tā arī lielā mērā iemieso šo jauno izpratni, ka mums ir jābūt gataviem iztikt pamatā bez savienotajām valstīm.
Tajā pašā laikā šodien mērķis ir izteicies, ka nu, bez savienotajām valstīm nekāda iztikšana nesanāks, un bez nu, Eiropa nevar aizvietot Amerikas Savienotās valsts tieši šodienas viņa izteikumi. Nu, tad kā man viņš jāsaprot?
Nē, nu tas pirmkārt runa ir par šo brīdi. Un otrkārt, nu, es domāju, mērķis jau tikpat labi, ka daudzi citi politiķi apzinās, ka viņu šis uzstādījums, jā, ka mēs bez Amerikas nevaram, tā ir medaļas viena puse. Otra puse ir tas, ko izlems Vašingtonā. Un ko izlems Vašingtonā šobrīd, tas, kā zināms, nevienam nav īsti
skaidrs. Nu, tas būs interesanti vispār, kā varētu veidoties tagad Merz un Trumpa attiecības. Es nezinu, vai mēs varam par to nu, spekulēt.
Nebūs tik vienkāršs, bet viss tas, ka nevaram iztikt bez ASV, es to vienkārši nesaprotu. Es tiešām burtiski nesaprotu ar vienu izņēmumu, un tas ir kodola ieroča atturēšana pret Krieviju. Un ja mēs paskatāmies tagad uz Hegseth 9 lapspušu to šausmīgi slepenajiem norādījumiem Pentagonam, tur tā viena labā ziņa ir kaut ar pieņem lielāks risks Eiropā, vidus austrumos un citur, tomēr saglabā Eiropai kodola atturēšana pret Krieviju. Mm-hmm. Bet galvenais mērķis ir noturēt Taivānu drošu, ka Ķīna tiek atturēt iebrukt Taivānā. Nu, ja mēs salīdzinām Eiropu, ieskaitot apvienoto karalisti un Norvēģiju ar ASV, nu, tur ir gandrīz 200 miljonu vairāk iedzīvotāji mums. Mm-hmm. Un tas starp citu ir ekonomisks spēks, pirkt spēks. Un tas ir, mēs to neizmantojam attiecīgā veidā. Un ja mēs salīdzinām IKP, tad tā starpība ir 2 vai 3 triljonu dolāru gadā. Nu, starp 25 vai 6 un 29. Un ja tur vēl Kanādu pieskaitīt klāt, tad tur tikpat kā nekāda starpība nav. Un tiešām Trumps vienkārši saka, nu kāda kliba suņa dēļ jūs Eiropa nevariet paši sevi aizsargāt. Un protams, ka mēs varam, bet mēs negribam. Nē, mums tas ir pa grūti un mēs neredzam, ka tur būtu kaut kāds liels apdraudējums. Un jo tālāk uz Rietumu Eiropu ietiepaši dienvidrietumiem, jo grūtāk ir saredzēt kaut kādu reālu apdraudējumu no valsts ar IKP, kas ir tikpat liela kā Itālijas, un ar 140 miljoniem, kuri nevar patikt galā ar Ukrainu, ka viņi tagad pēkšņi uzbruks visai NATO Eiropai. Nu.
Nu, bet Eiropa liek lielas cerības uz mērķi. Nu, nu, mēs arī īstenībā skatāmies, nu beidzot, vai ne? Mums tas šolts šķita pārāk piesardzīgs.
Ja arī Vācija kļūtu nestabila un neprognozējama, nu, es domāju, ka patiešām tad, kad šie vēlēšana rezultāti parādījās, nu, pamatā Eiropā tie, kuri nu, domā par Eiropas nākotni konstruktīvi, atvieglot nopūtās. Jo, nu, jāsaka, kā ir, jā, no vienas puses šī koalīcija Vācijā ir ar ļoti nelielu balsu pārsvaru Bundestagā, no otras puses, nu, tā ir gadu desmitiem pārbaudīta kombinācija, kas līdz šim tā ir darbojusies, un tas arī ir tas, kāpēc šajā gadījumā netika pievienota varbūt kāda trešā partija, kas palielinātu koalīcijas masu, līdz ar to nebūtu varbūt šādi pirmā brīža pārsteiguma, bet no otras puses nu, pārāk tomēr liels pretrunas starp kristīgajiem demokrātiem šajā gadījumā un nu, potenciāli nu, zaļie varētu būt.
Nu jā, bet ir pamatots tas sagaidīt no Merca to, ko mēs nu, tā kā ceram, ka nu, te viņš būs beidzot mūsu.
Nu, vienmēr, kad apstiprina jaunu valdību, vienmēr ir tā kā cerības un pēc tam nāk vilšanās. Es ceru, ka šoreiz tādi vilšanās nebūs, jo arī pēc visām runām Šolts un visu pārējie Cetinvend un vēsturiskie pagriezieni mēs redzam, ka verbāli tas tika pateikts, bet praktiski tas netika izdarīts. Un mēs ļoti jā. Ceram to, ka Šolts pateica un Merc izdarīs. To, ka visiem varētu nepatikt, Merc, nu, reti kurš politiķis ir tāds, kuri patīk visai koalīcijai, visai sabiedrībai, Trumps patīk 42% amerikāņu un viņa popularitāte krītās. Es ceru, ka Merc nebūs tieši tas pats, kas man liekas nedaudz bīstam, ir tas, ka Vācijas parlamentā patreiz ir saslēgušās divas partijas, kuras ir tā kā bijusi opozīcija viena otrai. Un tas nākotnē var dot lielāku svaru Alternative for Deutschland, jo tā patiesībā partijas nosaukums nozīmē to, ka Alternative for Deutschland, ka divas konkurējušās partijas regulāri saslēdzās kopā, jo lielāka šī koalīcija kļūst, jo mazāk vāciešiem ir alternatīva, jo lielāka popularitāte ir Alternative for Deutschland, nu tā populista partija mm-hmm. un nacionālista. Tā kā es domāju, ka tāpat reiz ir vienīgais risks, bet Merc ar izšķirošu politiku jautājumos, kas patiesībā ir ļoti svarīgi AfD elektorātam, varētu mazināt šīs partijas popularitāti kaut kādā brīdī, nonākot pie situācijas, kad kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti ir opozīcijā viens otru.
Nu, tā tad migrācija, jā, tas lielais jautājums. Kas, nu, kas ir tie lielāki izaicinājumi, kas tagad ir Vācijai? Migrācija, kas vēl?
Drošība.
Drošības jautājumi, nu, drošības.
Ekonomikas budžets, jā, nu, ekonomikas dinamizēšana, ekonomikas jaudas palielināšana, jo, nu, Vācijas ekonomika jau krietnu laiku ir tādā nu, gausā attīstībā salīdzinot, piemēram, ar to, ko mēs redzam tajā pašā Amerikā, nerunājot par Ķīnu. Nu, līdz ar to, tā, protams, ir visas Eiropas problēma šobrīd.
Mm-hmm. Un tas ir kaut kas, ko Gerhards Šrēders, kurš ir Putina lielais draugs, viņš to sakārtoja, jo viņš bija ar mieru izmantot savu politisko kapitālu, lai ierobežotu arodbiedrības. Un tādā veidā dot Vācijai iespēju būt vairāk sansenšiem citām valstīm, un tāpēc ekonomika sāk augt, bet viņš dabūja pa galvu par to, un tāpēc viņš ir aizgājis pavisam citā virzienā, un tagad mums ir vajadzīgs, Vācijai ir vajadzīgs vēl viens Šrēders, un Francijai tāds Šrēders ir bijis vajadzīgs vēl ilgāk laiku, jo Francija pat tam etapam nav varējusi pārkāpt.
Agita raksta, es vakar skatījos tiešraidē balsojumu no Bundestāga, tur atmosfēra tiešām bija stresaina, nervoza. Pirms tā otrā balsojuma dažiem debatētājiem pat rokas trīcēja, un tas AfD runātājs bija tiešām histērisks. Es saskatījos, tāpēc bija interesanti vērot, vai ne? Un ļoti daudz paralēles ar mūsu politiku arī varēja zīmēt.
Nu, tā jau mēs secinājām, mums tas ir tā kā krietni ierastāk, ka neizdodas ar pirmo piegājienu vai tam līdzīgi. Bet nu, Vācijas politika šai ziņā ir krietni citādi. Jāsaka, ka Bundestags jau joprojām ir ļoti monolīts savā politiskajā izkārtojumā. Tur tās nišas faktiski ir sadalītas nu, tā, ka katrā pa vienai nu, izteikti teiksim, ir tātad radikāli kreisie, kas arī saucās par kreisajiem, kur ir dažādi komunistu pārpalikumi un tam līdzīgi. Un ir zaļie, kas arī ir diezgan izteikti kreisi, kā jau tas Eiropas zaļajiem pienākas.
Nu, cikot, viņi tāda politoloģijas grāmata, kuru var lasīt.
Apmēram tā ir politoloģijas fokus grāmata. Nu, tikai, ka tā nodaļa, kurā ir labēji radikālie populisti, tā kļūst arvien lielāka un lielāka jomā.
Nu, vai nav interesanti, ka tas ir geogrāfiski redzams? Un kas ir iemesls, kāpēc Die Linke kreisie un Alternative für Deutschland ir īpaši tik ļoti iecienīti agrākajā Austrumvācijā? Un viņiem tādas veiksmes nav agrākajā federālā republikā. Ko mēs esam izdarījuši, kas ir atšķirīgs, ko Polija ir izdarījusi, kas ir atšķirīgs.
Nu, nezinu, mums Rīgā arī tolītās būs interesants vēlēšanas, vēlēsim, kas tur sanāks.
Tā lieta, ka tieši tā, ka tā, mēs atceramies pirms tiem 35 vairāk gadiem, ja, pirms trešdaļa gadsimta, kad Vācija apvienojās, tad bija šīs karikatūras, kur kanclers Kols ir iestiepis savu Mercedes aizmugurē veselu trābantu. Ja, un tā bija tā Austrumvācija, kas bija jāintegrē. Un toreiz, nu, faktiski, tad, kad tas notika, tad bija drusku ilūzijas par to, ka Austrumvācija ir ekonomiski un sociāli jaudīgāk, jo nu, viņi tā kā it kā skaitījās numuru divi padomi blokā pēc padomi savienības, pēc savas jaudas un arī iekšzemes koprodukta, bet izrādījās, ka nu, tā ekonomika ir, tā ražošana ir totāli konkurēt nespējīga. Tur, nu, tur bija visi tie pats procesi, kas Latvijā un joprojām. Un te ir tas, ko es domāju, mēs savā tādā politiskās vides domāšanā un noskaņojumos ļoti varam just, ka ne jau tas, cik pats par sevi, jo, protams, nenoliedzami Austrumvācija ir sociāli nu, vairāk kārt augusi, tāpat kā Latvija ir vairāk kārt augusi, bet tā problēma ir, ka tā joprojām netiek līdz Rietumvācijai, un te ir tā izjūta, ka mēs joprojām esam tie osīši, tie pabērni.
Nu tā, iespējams, ka tā ir sajūta, kas ir nākamajā valstī, kāpēc arī tur prezidenta vēlēšanas un vispār pēdējā laika vēlēšanas raisa tik lielas emocijas. Mums jārunā par Rumāniju.
Pagājušā gada novembra beigas un decembra sākums Rumānijā bija sen nepieredzētas politiskās intensitātes laiks, kad dažu nedēļu periodā elektorātam bija jāizraugās gan prezidents, gan abu parlamenta palātu deputātu korpus. Abos gadījumos iezīmējās radikāli labējo un populistisko spēku ietekmes pieaugums. 1. Decembrī notikušajās parlamenta vēlēšanās nozīmīgu balsu daļu valdošai Nacionālajai koalīcijai, kas sastāv no kreisa centriskās sociāldemokrātiskās partijas un labējās centriskās nacionālās liberālās partijas atņēma labējie radikāļi un populisti – Alianse Rumāņu vienotībai, SOS Rumānija un Jauno cilvēku partija. Ar Rumānijas Ungāru demokrātiskās alianses līdzdalību un etnisko minoritāšu deputātu atbalstu izdevās izveidot Nacionālās koalīcijas valdību ar sociāldemokrātu Jonu Marčelu Čolaku priekšgalā. Savukārt 24. Novembrī notikušajās prezidenta vēlēšanās labākie panākumi bija neatkarīgajam kandidātam Kelinam Džorčesku, kurš tiek raksturots kā labēji radikāls populists un ultranacionālists ar prokremliskām un pret NATO vērstām nosliecēm. Kad līdz otrajai vēlēšanu kārtai 8. Decembrī bija atlikušas vien pāris dienas, Rumānijas konstitucionālā tiesa atcēla pirmās kārtas rezultātus, konstatējot nelikumības Džorčesku kampaņā. Pāris mēnešu vēlāk radikāliem kandidātam tika izvirzītas krimināla apsūdzības, tā skaitā antikonstitucionālās darbībās un fašistisku grupējumu atbalstīšanā. vēlēšanā. Dalība atkārtotajās vēlēšanās, kuru pirmā kārta notika 4. maijā, viņam ir liegta. Taču labējā radikālo nišu cīņā par valsts galvas amatu tūdaļ ieņēma nākamais pretendents – partijas alianse Rumāņu vienotībai līderis Džordže Simions. Sevi un savu partiju Simions dēvē par trampistiem, labprāt valkājot arī spilgti sarkanu beisbola cepuri, kā šīs orientācijas emblēmu. Viņa līdšanējā nostāja nav bijusi proklemliska, taču pēdējā laikā viņš izteicies pret militāra atbalsta palielināšanu Ukrainai, pieskaņojoties Donalda Trumpa politikas kursam. Acīm redzami lielai daļai Rumānijas sabiedrības ir vēlme pielaikot koši mēļo beisbolen, un svētdienas balsojumā Simions ieguva labāko rezultātu – nepilnu 41% balsu. Divi nākamie pretendenti – neatkarīgais kandidāts, mērani konservatīvais Bukarestes mērs Nikušors Dants un valdības koalīcijas kandidāts Krins Antonescu saņēma vairāk nekā 20% katrs. Pie kam nepilns procents, par kuru Dants pārspēja Antonescu, noteica pie varas esošās koalīcijas izstāšanos no cīņas par valsts galvas amatu. Reaģējot uz to, premjerministrs Čolaku paziņojas par atkāpšanos no amata un sociāldemokrātu aiziešanu no koalīcijas, kura pēc viņa vārdiem esot zaudējusi leģitimitāti. Ievērojot spēku samēra esošajā parlamentā, grūti saskatīt kādu alternatīvu līdšanēju varas koalīcijai.
Divas puslodes.
Atgādina raidījumā bez mums Redvārdu notikums komentē arī ārpolitikas institūta pētnieks Andris Šrāders un ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Par to valdības izjukšanu vispirms tas nenozīmē, ka varētu atkal beigās tur būt vēl arī parlamenta vēlēšanas atkal, ne, Sandi?
Nu, es domāju, ka pēc prezidenta vēlēšanām prezidents varētu nominēt jaunu premjerministru, kurš pēc tam sastādītu jaunu parlamentu, bet es domāju, ka prezidenta vēlēšanu rezultāti liecina par to, ka patreizējiem politiskajam virzienam Rumānijā nav sabiedrības atbalsts. Tas nozīmē, ka valdība nav leģitīma.
Bet to parlaments jau tikai nesen ievēlēja.
Nesen ievēlēja, bet viņam nav atbalsts. Un es domāju, ka patiesībā premjerministra atkāpšanās liecina par to, ka nu, Rumānijā ir, teiksim, politiskā elitē ir diezgan augsta morāla un ētikas standarti, kas pasaka to, ka nu, patreiz vēlētājiem tiek dot iespēju izvēlēties.
Tu saki, sociāldemokrāti rīkojas pareizi?
Es domāju, ka premjerministrs rīkojas pareizi.
Jā, jā. Nu labi, un tas nozīmē, ka jautājums tikai vai tad paliek tagad beigās mēģina strādāt esošā sasaukumā, tomēr varbūt beigās nevar un jātaisa kal vēlēšanas?
Nē, nu ir politiķi pateikuši, ka viņi atkāpsies valdību, turpinās un institūcijas turpinās savu darbu, un patreiz notiek prezidenta vēlēšanas, kur mēs redzam arī, kad Eiropā ir kārtējā valsts, kur notiek ļoti fundamentāls pārmaiņas iekšpolitikā, kas saistīts ar milzīgām vērtību pārmaiņām Amerikas Savienotajās valstīs un lielā daļā Eiropas arī. Simions, piemēram, ļoti skaidri pateica to, ka viņš kā jaunietis ļoti augstu vērtē brīvības, ko viņam sniedz Eiropas Savienība un NATO, bet viņš saka arī to, ka Eiropa un Eiropas Savienība ir attīstījusies tādā virzienā, kas ļoti daudz ierobežo gan vērtības, gan brīvības, kas ļoti daudziem Eiropas pilsoņiem ir dārgas.
Ko sakāt par šiem visi notikumiem, kas tagad vērojam Rumānijā?
Es domāju, ka šī ir problēma, kas ir briedusi daudzus gadus. Un šeit ir tās pašas problēmas, kas ir Krievijā, tikai viņas nav tik izteiktas. Un tas ir, ka lojaltāte un gatavība iesaistīties šaubīgos darījumos ir svarīgāk nekā kompetence politikā.
Par ko ir runa?
Nu, ir runa par korupciju.
No esošās valdošās koalīcijas.
Tā izskaitā sociāldemokrāta partijā. Un tā ir tāda tendence, kura ir redzama ne jau tikai Rumānijā, bet daudz viet ASV, tāpēc Trump ievēlēja, tāpat Eiropas Savienībā tā tendence ir redzama, tāpēc Francijā, piemēram, mums nav Francijai nav stabīla valdība, bet viņu parlaments ir sašķelts trīs gandrīz līdzīgās daļās, kuras nevar viena ar otru sadzīvot, nu, tas rada milzīgas problēmas ārpolitikā, ekonomikā un īpaši, ja mums Eiropai kaut kad tuvākajā desmitgadē tiešām būtu jātiek galā vieniem pašiem kā eiropiešiem ar lielākiem potenciāli militāriem izaicinājumiem.
Tas skaidrs, bet nu, šajā reizē rumāņi ko tad īsti grib nu, ievēlot vai nu, pārpa 40%, tas ir liels tamēr vēlētāji atbalsts.
Jā, lai gan man tagad nav pie rokas skaits, bet manuprāt, ka vēlētāja aktivitāte bija zem 50%.
Starp citu, pirmajā reizē, decembrī, pirmajā lielāk? Jo Džordžesku
apmēram
tas pats bija, jo Džordžesku jau dabūja tikai pārpa 20%, tad šīs vīrs jau pārpa 40%.
Jā, nu tas faktiski ir, es domāju, lielā mērā rezultāts tam, ka varas konjunktūra ir mēģinājusi. Nu, mums šobrīd tur ir, protams, šī juridiskā puse un ir pārāk ir spriest, vai Džordžesku bija tiešām krimināla rakstura un ir krimināla rakstura problēmas. Tur ir runa par tiem kaut kādiem 3 miljoniem un kas gan izskan jau drusku komiski biļetēm, lidmašīnas biļetēm uz Maskavu, kas ir atrastas viņa apsardzes priekšnieka dzīves vietā. Nu jā, tātad šis mēģinājums ar tiesas varas līdzekļiem un faktiski tas arī tika īstenots, noņemt no trases šo kandidātu.
Izraisīja šo pretreakciju.
Tas ir izraisījis pretreakciju sabiedrībai, tas acīm redzami nepatīk. Nu, tur ir, protams, uzkrājušās problēmas daudz, kas un šie galēji labējie profitē arī no pandēmijas mantojuma, jo, protams, Rumānijas valdībai tāpat kā citām bija problēmas ar to tik galā, un tiek spēlēts uz šīm sazvērestības teorijām par to, ka nu, varas konjunktūra ir spekulējusi ar pandēmiju un tā tālāk un tā tālāk. Mēs visu šos motīvus zinām. Protams, arī Rumānijas ekonomiskais stāvoklis. Daudz arī atzīmē to, ka šīs partijas, šīs labējās partijas un arī konkrēti Simeons ir populārs rumāņu diasporā. Ārzemēs, no kur, kā saka, rumāņu taksisti, kas strādā Londonā un citur Rietuma Eiropā, Parīzē, vai ne, ka tie balso par šo partiju un tās līderi, kas pagātnē starp citu ir bijis citādi, ka nu, tā rumāņu diaspora pagātnē vairāk bija tendēta balsot par pro-eiropeiskiem spēkiem. Tagad tas izrādās tā vairs nav. Nu, mēs redzam, ka jā, mainās sabiedrības noskaņojums un tā skaitā arī ne tikai Rumānijā. Nu, tā kā
izdosies Simeonam?
Es domāju, ka būtu diezgan grūti kādam citam kandidātam, nu tas otrs. Dans, viņu pārspēt.
Jā.
Jo viņš arī, viņam nav tik plaša bāze, bet vienmēr pastāv iespēja, ka tāpat kā Vācijā, tagad vēlētāji ir izteikuši savus dusmas, un tagad viņi meklēs kaut kādu jēdzīgāku kandidātu. Nu, varbūt.
A, ko mēs zinām par to otro kandidātu? Ko mēs zinām par to Bukarestas mēru?
Bukarestas mērs patiesībā viņam divas lietas ir. Viņš ir ļoti labs reformists un viņš ir pret korupciju, kas ir viena no lielākām sāpēm arī Rumānijā. Un otrs kandidāts, kas bija trešā vietā, arī konservatīvs, bet ceturtais arī tā kā magas, tā saucamais kandidāts, kas varētu vēl
Papildus. Un cik tas dabūja?
14.
Nu, tad tas nozīmē, ka Simeonām vajadzētu pietikt pārpat
15. Bet patiesībā, 15. Tā, ja skatās to pirmo vēlēšanu kārtu, 5 kandidāti, tad balsis, kas ir konservatīviem pro-eiropiskiem labējiem spēkiem un konservatīviem ļoti nacionāliem radikāliem spēkiem, ir līdzīgas. Jautājums, kā tiešām pēc pirmā balsojuma, kad rumāņi redzēs šī balsojuma rezultātus, kādas būs tiešām viņa tās preferences, vai tiešām viņa gribēs balsot par kandidātu, kurš ir nosaucis par jaunatnes pārstāvi, kurš ir pret neomarksismu, pret pārlieku lielu regulāciju. Tā retorika ļoti līdzīga Amerikā, arī jaunās paudzes marksisms, pārāk liela valdība iejaukšanās.
Nu, bet Trumps taču rulēja.
Trumps rulē, un arī šeit ir īstenībā tādas divas grupas, visas konservatīvas, viena proeiropiski, Simeons nav pateicis, ka viņš ir tā kā prokrieviskais, jā, viņš ir nacionālists, ka viņš ir patriots, tā kā viņa tas ārpolitikas virziens joprojām ir ar lielu jautājumzīmi.
Jā, te ir jautājums, vai nevar, teiksim, aktivizēties kāda daļa no tiem, kuri līdz šim šai procesā nav piedalījušies. Iespējams, ka jāatzīstās, nepaskatījos datus, nepameklēju, cik tieši no ungāru minoritātes, piemēram, ir bijuši aktīvi šais prezidenta vēlēšanās, kā viņi ir balsojuši, jo Simeons ir izteikts rumāņu nacionālists. Un tās ir problēmas ar pirmkārt ar lielo ungāru minoritāti un arī ar citām minoritātēm. Nu, pirmkārt ar ungāriem, kur ir ļoti bēdīga vēsture, kā zināms.
Bet ungāriem patīk Trumps toties?
Orbānam patīk.
Orbāna.
Es pieļauju, ka Rumānijas ungāriem Trumps nemaz tik ļoti nepatīk, tāpēc, ka Trumps, un arī tā skaitā tāpēc, ka Trumps patīk Simeonam. Un tās ir, es atgādināšu, arī potenciāls ārpolitisks problēmas, jo Simeons ir, kā zināms, pasludināts par persona non grata gan Ukrainā, gan Moldovā. Un tas galvenais iemesls ir tas, ka viņš ļoti skaļi runā par vecajām Rumānijas karalistes robežām, kuras ir jāatdabū. Un ne Moldāvija, nepiedodiet, Moldova, nevēlas droši vien kļūt par no neatkarīgas valsts, tomēr par Rumānijas provinci, vienu no 5 vai 6. Tas šais 10 gadēs ir pierādījies, jā, etniskā kopība, jā, vēsturiskās saiknes, bet tomēr Moldāvi pamatā vēlas būt, tā var spriest, neatkarīga nācija. Tas ir viens, un bez tam tās ir arī atsevišķas Ukrainas daļas, kas savā laikā piederēja Rumānijai, proti Ziemeļbukovina un Besarābijas dienvidu daļa, kas tagad ir Ukrainas sastāvā, kur un jau uz tām stiepi roku, nu tad skaidrs, ka tas ir nepārprotams konflikts.
Tad Ukrainai tagad ir nepatīkamas ziņas.
Nē, es domāju, Ukrainai mazāk, bet Moldovai tās ir ļoti sliktas ziņas, jo cik var saprast Simeona partijai, tai apvienotai Rumāņu aliansei, tieši tā ir viņa platforma apvienotība atbūt atpakaļ Moldovu. Moldovā, kā mēs zinām, viss karājās aiz matu gala. Tāpat prezidenti tika ievēlēta ar ārzem Moldovu balsīm. Nu, tā kā viss tas tagad kļūst daudz bīstamāks Moldoviem.
Tā, jo tas ir potenciāli, nu, tas ir tas bubulis, ar ko visu laiku ir biedēti Moldovas krievvalodīgie un prokrieviskie vēlētāji, kur tur ir, nu, tuvu pusēji, nu, mazāk nekā puse, bet viņi tur ir daudz, un nerunāsim par Piedņestru.
Un tādā arī gāzes piegāde, nu, ka tagad Piedņestra nesaņem vairs gāzi no Krievijas caur Ukrainu, Moldovai ir liels problēmas, un viņi saņem gāzi no Rumānijas, un ja tagad Rumānijas nākamā valdība prezidentam ir apmēram tādas pašas tiesības kā mūsu prezidentam, tā ka viņš vienpersonīgi neko nemainīs tādu kardināli, bet jā, politika kardināli mainītos, nu tas varētu būt ārkārtīgi liels.
Simeonam varētu būt tendence. Simeonam, jā, tieši tā, viņa iespējas tā uzreiz mainīt valsts politiku ir minimāls. Drusku lielākas ir tās varas funkcijas, viņam ir tiesības atlaist parlamentu zināmos apstākļus.
Nu, mūsu prezidentam arī ir.
Mūsu prezidentam ir tiesības rosināt tautas nobalstu.
Jā, bet tas, kā mēs zinām, ir arī...
Nu, ir iespējams.
Nobeidzies
Rumānijā, tieši ar to. Jā, vienā konkrētā reizē. Rumānijā ir prezidents var atlaist parlamentu tad, ja nevar sastādīt valdību.
Nu, te jau visādi būs ar to valdības veidošanu. 2
mēnešu laikā, un ja neapstiprina pēc kārtas 2 premjērus, tā tas ir pēc Rumānijas kārtības, tad var atlaist. Es pieļauju, ka, nu, ja Simeons kļūst par prezidentu, viņš var arī mēģināt manipulēt šādā virzienā. Nu, ja nākamajās vēlēšanās uz šo panākumu Viļņa, tā sacīt, arī parlamentā iegūst vairākumu šie spēki, kas gan, nu teiksim tā, pēc tās pašreizējās matemātikas skatoties, nav ļoti ticams. Bet, nu, es saku, mēģinājums varētu būt.
Nu, skatāmies, mēs gaidām otro kārtu, tas neapšaubām būs tas interesantais, kādi būs rezultāti tur, bet vēl vienam tematam pievēršamies. Maskavas centieni šogad ir... krietni būt redzamākiem 9. maija, jeb, nu, savus uzvaras dienas svinībās.
Padomju Vācu kara noslēgumu gada diena oficiozajā padomju un mūsdienu Krievijas vēstījumā dēvēt par uzvaras dienu ir pašreizajā Kremļa režīma ideoloģiskā patosa koncentrēšanās punkts. Pēdējās 10 gadēs tie ir Maskavas galvenie svētki, un jo sevišķi nozīmīgi tad, ja gadskārta ir apaļa. Kā tas tagad ir šogad. Īpaši nokrāstam visam piešķir arī šī brīža situācija. Krievijas uzsāktais un jau 4. gadu turpinātais agresijas karš pret kaimiņu valstu Ukrainu. Zīmīgi ir leģitīmās Ukrainas valsts varas uzstājīga dēvēšana par nacistisku, gluži tāpat kā Staļingradas vārdu piešķiršana Volgogradas starptautiskajai lidostai, tā no jauna ierakstot Krievijas kartēs asinskārā padomju diktatora vārdu. Taču Ukraina pamanījusies manāmi pabojāt gaidāmo svinības spožumu un diženumu. Nu jau krietnu laiku Ukraiņu lidroboti demonstrē spēju sasniegt lokācijas dziļi Krievijas iekšienē. Vairāk kārt sprādzieni skanējuši arī Maskavā un tās pievārtē, taiskaitā pēdējās pāris dienās. Šo uzbrukumu dēļ uz laiku tika slēgtas Maskavas tūmā esošās lidostas. Kremļa režīmam būtu neiedomājams apkaunojums un trieciens reputācijai, ja kaut kas tāds notiktu 9. maija militārās parādes laikā Sarkanajā laukumā. Šai notikumā paredzēta augstu ārvalstu viesu klātbūtne. Tā skaitā tiek cerēts uz Ķīnas valsts un kompartijas vadītāja, Brazīlijas prezidenta un Vietnamas prezidenta ierašanos. Mēģinājums nodrošināties pret nelāgiem pārsteigumiem, acīm redzot, ir Kremļa saimnieka piedāvātā 3 dienu uguns pārtraukšana no 8. līdz 10. maijam. Ukraina uz to atbildējas ar pretpriekšlikumu – 30 dienu pamieru, kam Krievija nav piekritusi. Tad no Volodimirs Zelenskis ir izteicies, ka Ukraina nevar uzņemties atbildību par kara apstākļos Krievijas teritorijā notiekošo un negrasās piedalīties spēlītēs, kam jārada patīkama svētku atmosfēra. Tomēr vakar izdevums The Washington Post citējas vārdā nenosauktus Ukrainas bruņoto spēku pārstāvis, kuri apgalvojuši, ka Kīva negrasās rīkot kādus uzbrukumus 9. maija svētku parādes laikā, cik tālu tas var izraisīt pārāk niknu Maskavas atriebību un arī sadusmot Vašingtonu. Cita Ukrainas militāra persona izteikusies, kā Maskavu tiek koncentrētas pretgaisa aizsardzības sistēmas no visas Krievijas, tāpēc uzbrukumam būtu maz cerību uz efektu. Tikā maskavieši brīdināti svētku laikā neizmantot pirotehniku, piedraudot ar kriminālu atbildību. Tāpat viņi brīdināti, ka šais dienās var tikt atslēgti tīmekļa sakari un zināmi traucējumi jau bijuši vērojami pirmdien.
Nu, kā tad ir? Būs Maskavā viena tāda varena parādes svinība diena, ko nekas neiztraucēs, kā domās?
Nu, diemžēl Maskavā svin 9. māju nedaudz citu iemeslu dēļ, kā to dara citur Eiropā. Eiropā tas tā kā vairāk ir miera dēļ. Maskavā tā ir spēka demonstrācija un demonstrācija doties uz Berlīnu un citām Eiropas vietām. Kādreiz šādas demonstrācijas notika Rīgā un Tallinā un citās vietās, paldies Dievam, tās vairāk tu nenotiek. Kas man priecē, ir paranoja un tāda neliela panikas sajūta Krievijā. Es domāju, ka Vladimirs Zelenskis pilnīgi pareizi pateica, ka viņam par drošības jautājumiem Krievijā absolūti nav jāatbild. Un tā ir viesu, kas dodas uz Maskavu izvēli un arī risks. Divas valstis atrodas kara stāvoklī. Protams, ir arī daudz risku, ja gadījumā Kijeva censtos uzbrukt Maskavā šajā laikā, kad tur, piemēram, atrodas Ķīnas vadība, vai kā tas varētu atspēlēties pēc tam Ukrainai ļoti grūti prognozēt. Bet ir ļoti svarīgi tas, ka patreiz Ukrainas diplomātija un publiskie izteicieni un arī stāvoklis un arī Krievijas līderu, tajā skaitā Medveģeva izteicieni par to, ka Krievija atbildēs nez kā, ja Ukraina gadījumā kaut ko uzdrīkstēsies darīt, ka tas rada tādu stresu un arī iespējams kādi no gaidāmiem viesiem, es ceru, varētu atteikt savu dalību.
Spekulācijas bija, bet izskatās, ka brauks tomēr vai lido.
Mums arī ir tāds, ka patiesībā Putins varētu vērot šo parādi attālināt. Un to, ko es vienmēr skatos 9. maija parādēs skaitu ar matu tankus, kas katru gadu paliek arvien mazāk un daži arī aizdegās, tā kā Krievija nekad nav izbēgus arī no tādiem pazemojumiem sarknējā laukumā, ka tur brauc Krievu militārā tehnika modernākā, kur patiesībā nav pietiekoši labā tehniskajā stāvoklī.
Bet nu nešaus taču Ukraina pa Maskavu.
Nu, jā, droši vien, ka efektīvākais pretgājas aizsardzības līdzeklis, kā tas tiek dēvēts mūsdienu pasaulē, proti prezidents un partijas priekšsētājs Xi, tas atcīt dzels skupols Xi, nostrādās.
Nu, esot jau arī savests visādas
aizsardzības. Tā sacīt, šaut pa Ķīnas imperātoru. Mūsdienu pasaulē es baidos, ka neatļautos neviens. Grūti teikt par premjerministru Modi, bet izskatās, ka viņš savu vizīti ir atteicis, tāpēc, ka viņam pašam tur šobrīd iet vaļā ar Pakistānu. Attiecību kārtošana. Tas, kas tur parādījās karikatūrās, ka nu visi tagad gulsies slimības gultiņās.
Tā nav noticis.
Tas it kā tomēr nepiepildās, un tie, kas solījušies un nav pateikuši, ka nē, tie arī visticamāk tad uz Maskavu dodas. Skaitā, zināms, skandāliņš ir par to, ka Baltijas valstis
un arī Polija,
nelaiž cauri savai gaisa telpai.
Esot savu Azerbaidžānu aizlidojuši, Vučičs jau, laikam, tad jau tajā pusē.
Palido.
Jā. Bet patiesībā jau nekam nevajadzētu ekstra ārpus kārts notikt, vai ne, 9. maijā?
Tas, ka tāda liela ažiotāža jau pasaulē ir sacelta, atcerēsimies, kas notika 22. gada februārī, ka Anglu sakšu dienesti prognozēja, ka būs iebrukums, ka iebrukums būs tanī laika posmā, un viņi apmēram uz divām nedēļām pareizi pateica un prognozēja, ka iebrukums būs veiksmīgs 3 dienu līdz 2 nedēļu laikā. Un te mēs esam 4. gadā. Krievija ir varējusi iekarot vēl 10% no Ukrainas teritorijas vairāk nekā viņiem bija 22. gada februārī. Tas viņiem ir maksājis gandrīz visu tehniku, kas vēl ir salabojama, un apmēram 900 tūkstoši kritušo un ļoti smagi ievainoto karavīru. Un Putinam tagad ir tā dilema. Viņam ir jāizdomā, kādā veidā viņš var neatteikt un nebūt vainīgs Trumpa priekšā pie tā, ka Trumps nevar dabūt savu iekāroto Nobeļa prēmiju. Kaut ar Ukraiņu ir ar mieru, diezgan tālu iet pretīm. Ja viņš to dara, ja viņš pieņem šādas noteikumus, tad kā viņš savai tautai izskaidros to, ka tas bija tā vērts, un nav jau tikai tas, ko es minēju, viņš ir pilnīgi nogremdējis ekonomiku. Ekonomika tagad ir tāda, kāda ir kara laika ekonomika, un to apgriezt apkārt prasīs ļoti ilgu laiku, un tas nebūs vienkārši. To mēs tā seks, mēs sāksim redzēt nākamā gada sākumā. Tā ka viņam ir baigā problēma. Un pie tam vēl, ka viņš nevar vien mierīgi uzaicināt savus čomus uz sarkanā laukumu un visu pasauli runā par to, ka Ukraiņi varbūt kaut ko tur izdarīs.
Nu jā, bet starp citu par tiem braucējiem uz Orbāns, kāpēc nebrauc, kāpēc tikai Fico?
Nu, bet pieļauju, ka Orbāns ir vecs viltīgs lapsa. Un viņš redz, kas notiek šobrīd starp Putinu un Trumpu pirmām kārtām. Kā Trumpam pamazām sāk apnikt, jā. Tas kā Putins viņu vazā aiz deguna. Un šīs impēriskās ambīcijas pieprasot, lai Ukrainas spēki atstāja teritorijas, kuras Krievija vēl vispār nekontrolē. Kažociņa kungs jau ļoti precīzi pateica, ka Putins ļoti iespējams. Nu, mēs šobrīd tā nevaram precīzi izsvērt, cik tās ir viņa paša ambīcijas un viņa paša izjūta, kurā viņš dzīvo un cik tas ir, tā ir izpratne par to, ka Krievijas sabiedrībai būs grūti paskaidrot, par ko tad mēs tos 100 000 saguldījām Ukrainas melnzemē, bet nu, fakts ir tas, ka viņa prasības, lai vispār sēstos pie saruna galda, ir absolūti pārspīlētas. Attiecīgi Orbāns orientējas nevis uz Putinu, bet orientējas uz Trumpu, ko mēs ļoti labi saprotam, un teiksim tāds Slovākijas vadītājs Fico, kurš ir jaunāks, naivāks un, kā saka, mazāk šauts salīdzinoši, nu, vai arī vienkārši tur arī drusku ir individuālā rakstura iezīmes, nu, viņš ir neuzmanīgāks šai ziņā.
Ja pats par sevi vienīgais, nu, šobrīd tur tiešām vakar un šodien Ukraiņi diezgan aktīvi tos dronus met tajā virzienā, tā arī tādi mēģinājumi vienkārši demonstrēt vēl pieliet.
Es domāju, tā ir karadarbība, bet tā ir tāda globāla psiholoģiska operācija, parādot to, ka Ukraiņi var, ka viņi uztais fonu šim 9. maijam. Es domāju, ka Zeļenskis un Kai Kallas arī ir atsaugusies un aicinājis Eiropas līderus doties uz Kijevu 9. maijā, atzīmēt 9. maiju līdzīgi, kā to dara Lielbritānijā no 5. maija, ka tie patiesībā ir svētki par Eiropas brīvību, par mieru, par institūcijām, kas ir nesušas mieru. Diemžēl Krievija svin fašistu uzvaru, to dara fašistu režīms. Patreiz man ļoti interesanti liekas, ka Narvā pretējā upes krastā tiek izstādītas dažādas teltis un ekrāni, lai šo svētkus piedāvātu arī tiem, kas uzskata, ka Krievijā ir palicis vēl kaut kas, kas varētu būt pievilcīgs Eiropai. Un es vienā pētījumā lasīju vienu anketu, ko bija rakstījuši cilvēki Narvā, un viņi bija rakstījuši, vai prasīt jautājums bija tāds, vai jūs uzskatāt, ka nu, Krievijā dzīve ir labāk, viņi saka, nekad neesmu bijis, es tikai redzējis 9. maija šo demonstrāciju, un tas ir viss, ko es domāju par Krieviju, vai ne? Tas nozīmē, ka vienu dienu gadā, kas mums šeit ir jāpacieš, un mēs ļoti ceram to, ka nu, teiksim, šī manifestācija Krievijā režīma maiņa un Ukrainas armijas uzvaru varētu arī ieviest globālas pārmaiņas un arī pārmaiņas Krievijā.
Tā jau ir, bet nu, 9. maijas paies un būs atkal viss tāpat kā iepriekš.
Jā, vai tur tiešām varētu iestāties pēkšņi miers Ukrainā, jābūt diezgan lielām šaubām par to, jo Putinam tā dilema ir daudz smagāka nekā viņš domā. Un tas, ko pat Hegsets pats ir rakstījis par savos norādījumos, kas ir nu, Trumpa norādījumi viņam patiesībā, nav tas, ko viņš izpilda. Viņš patiesībā, piemēram, ir tos husītus pamatīgi iztrenkājis, tāpēc viņi tagad lūdz, lai beidz Jemenas husītus. Un tas nozīmē, ka Irānai pēdējais no viņu trīspusējiem atbalstītājiem tagad ir samīcīti, un Irāna pati ir zaudējusi diezgan daudz gaisa aizsardzību. Krievi to atvietot nevar, jautājums tikai tad ir, vai Izraela mēģinās kaut ko, un vai Izraelai tas varētu izdoties bez ASV.
Tas ir vēl tālākā skatā, bet par to citu reizi. Jānis Kažociņš ir ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks. Paldies par atnākšanu. Ārpolitikas institūta pētnieks un Latvijas valdes loceklis Sandis Šrāders.
Paldies
tev. Protams, Edvards Liniņš, līdzautors, un arī šeit Aidis Tomsons studijā producēja Junām. Tiekamies, mēs ētrā atkal pēc nedēļas sakojam visiem notikumiem tālāk līdzi.
Divas puslodes.